fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana ary no iarabana antsika mianakavy a miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia araka ny fandraisantsika teto hoe misy ireo fotokevitra moa zany zay misongadina ao anatin'ny fampianara fiangonana mbany fiarahamonina sosialy a, zay zantsika hatrany ny manazava azy eto nyfandarantsika satria katesi sosialy moa no resantsika eto. De isan'ny asongadina ataony hoe ny fanampiana tsy misalovana andraikitra. Inona nyity fiangonana ao ambara amin'izay mopera?
Miarabantsika mianakavy amin'ny ity fandarany ity a, de miarabana ihany koa Fredelina. Efa atrany amin'ny rero manovaroma 1991 a no novoiziny ity hoe fonjakevitra hoe fanampiana tsy misalovana andraikitra ity. Miteny foana zany fiangonana amin'ny hoe tokony ny fanampy natao any daolobe ny reny tena na ny fananana manokana ara dia tsy tompony ianao fampitantany, de andao ifanampy ny fanampy na amin'ny isika mandeha tsirairay avy na tsika ao anatin'ny vondrona ny isam-pirenena ny atao hoe fikambanana. Io zany am toetsaina efa tena hoe raiky tapisaka ary voizina ny fiangonana. Isan'ny ireo solidarana ny fikirana ity a solidarana mombana hoe fanampiana tsy misalovana andraikitra io, ary mampiavaka tokoa ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Eto Fredelina dia apetraka amin'ny toeran'ny olona na vondrona tsirairay avy a, ary akinina amin'ny an-trany ny zara asany. Ny tiana ambarana amin'ity zany de hoe ny sokajy ambony kokoa de tsy tokony hamotika na hitelina ny vondrona na sokajy ambany kokoa, ny manampy no azony atao. Ambara eto koa fa ny vondrona rehetra eo amin'ny antanatohatra ambony de tsy maintsy mivonina hitondra fanampiana, zay le hoe subsidium, zay le hoe subsida zany, subsidiarité, principe de subsidiarité. Ny vondrona rehetra eo amin'ny antanatohatra ambony a dia tsy maintsy mivonina hitondra fanampiana, ho fanohanana na ho fampandrosoana na ho fampivelarana an'ireo vondrona eo amin'ny tanatohatra ambany kokoa. Zay nge mahatonga ny raha resika telefa fiangonana izao Fredelina, zay mahatonga ny hoe ny any ny eo amin'ny distrika no tonga manome fiofanana ny any amin'ny isam-piangonana, na hoe ny diosezy a no mikarakara fiofanana ho an'ny rehetra. De inday avy eo a mampita arakarak'izay manandefa azy any. Zay zao de anisan'le hoe tanatohatra eo ambony a manao fanampiana fanomanana fampandrosoana na fampivelarana an'ireo vondrona eo amin'ny antanatohatra ambany kokoa. Fa raisintsika izy aty amin'ny sehatry ny firenena zany a dia ireny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana reny dia avy atya amin'ny foibe na ty amin'ny sehatra ambonimbony kokoa dia tsy maintsy manoanana izy ireny. Ataonao hoana moa zany anendry olona anankiray any ambanivohitra lavitra any solo tena mpanjakana, de nefa lay tompona araiky mpanjakana eo ambony kokoa aza tsy manoana azy, tsy manampy azy, dia azakaga raha ohatra ka lay hoe sehatra na nanakinana na nanirahana anio solo tena mpanjakana any ambanivohitra lavitra eo a raha tsy androso mihitsy. Ka zay a principe de subsidiarité zay na hoe fanampiana tsy misalovana andraikitra. Ampinan'le hoe tsy misalovana andraikitra le fanampiana satria hoe ndraindray sao de alay mpanahyko mieritreritra hoe zay eto amin'ny ambaratonga na sehatra ambonimbony kokoa de hisalovana. Fa rehefa manampy ianao ohatra rehefa manampy atsika ny ataontsika hoe mpamatsy vola iraisam-pirenena, ataontsika ambaratonga antanatohatra ambonimbony kokoa zany satria iraisam-pirenena manampy firenena anankiray tahako ny hoe Madagasikara, ilaina le manampy fa tsy tokony hisalovana andraikitra izy. Rehefa manampy de manampy. Raisintsika ny ohatra moa matavitapaka Fredelina, raisintsika daholo na amin'ny sehatra firenena na sehatra fiangonana hoe ao amin'ny fiangonana ohatra misy olona nanampy nanome zavatra ho an'ny fiainam-piangonana. rehefa natolotra iny a, rehefa nomena iny de lasa fananam-piangonana, maso mandidy ny fiangonana amin'iny satria efa tompony, efa nanolorana izy ka lasa tompony. Manahirana indraindray a lay nanome indray veo ny mbola misalovana amin'izy, satria zany nanome an'io avy amin'ny menakavy io, amin'ny avy amin'ny ohatr'izay ny loharana ahitanana io, de izy ray ve no misalovana amin'iny fampiasana an'iny, ary lasa ohatrany hoe maso mandidy mihitsy sy ny mipaiko ao anatin'izay. Ka tsy mety zay, fa ny fanampiana tsy misalovana ndraikitra, izay ny toetsain'ny fiangonana, izay ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Raha fitintsika zany le izy de hoe ny ambara tonga ambonimbony kokoa mitondra fanohanana sy fampandrosoana, fampivelara, fanampiana eo amin'ny sehatra ambanimbany kokoa. Fa rehefa mitondra an'izay fanampiana izay izy a de tsy mahazo misalovana, fa maleo tena tanteraka izay sehatra nandray an'ilay fanampiana ao anatin'izay a fiatrehana ny andraikitra sy ny anjaratena manandefy azy. De io ny lazantsika tarihy voalohany hoe apetraka ho a amin'ny toeran'ny olona na ny vondrona tsirairay amin'ny zara asany.
Mirindra kokoa ny fiarahamonina rehefa hoe samy manao ny anjara tandrefy azy ny tsirairay, ary samy manao tsara ny anjara tandrefy azy any, satria mifameno a ireo andraikitra nanano tsirairay a eo amin'ny fiarahamonina. Dia izay ny fiarantsika ary mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.